VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Le Johannes dan
Dania Iman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 24 Juni 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Nggak terasa ya Le ya, kita udah hampir berada di akhir bulan Juni nih.
Benar, cepet banget. Iya. Rasanya baru masuk Januari.
Tahun baru, iya benar. Musim panas di Amerika juga sudah dimulai, tepatnya hari Rabu lalu tanggal 21 Juni dan berakhir tanggal 23 September. Inilah musim yang ditunggu-tunggu warga Amerika karena kebanyakan orang menghabiskan weekend musim panas nih di pantai ya, atau berlibur, apalagi sekolah dan kampus juga udah libur dari awal Juni sampai akhir Agustus ini.
Betul, nah dan ini kan libur sekolah anak-anak cukup panjang ya, 3 bulan, jadi kebanyakan orang tua pasti sibuk nih mencari aktivitas bagi anak-anak mereka, seperti Dania juga kali ya Dania, mencari summer camp.
Betul.
Kalau gak kasihan selama 3 bulan gak ada aktivitas sama sekali.
Benar.
Dan sekolah di sini juga menyediakan sekolah musim panas ya selama beberapa minggu. Jadi misalnya murid bisa mengambil kelas geometri pas musim panas. Jadi begitu sekolah masuk di bulan September, murid ini sudah bisa mengambil kelas matematika yang lain setelah geometri ya.
Iya, berarti memang bisa lebih dulu ya. Walau iya, mungkin teman-temannya libur, dia harus belajar ya jadinya.
Benar. Mungkin dia marah sama orang tuanya, ngambek nih.
Tapi keuntungannya itu tadi kan, dia bisa mengambil kelas yang lebih tinggi lagi, lebih advance gitu ya. Seperti itu tadi kan, liburan kelamaan 3 bulan gitu ya, mungkin perlu didorong untuk les-les gitu ya.
Iya. Dan anak-anak SMA di sini kan juga biasanya mencari kerja ya di musim panas. Banyak toko-toko atau supermarket yang mempekerjakan anak-anak SMA. Yeah. Jadi lumayan lah ada kegiatan positif, dapat gaji 3 bulan, punya pengalaman kerja dan biasanya dapat diskon.
Benar banget. Nah, kita mulai nih dengan program VOA Weekend kali ini ya, yaitu tentang sebuah bar yang tidak menyediakan minuman beralkohol. Ini unik ya. Sementara kebanyakan warga Amerika masih mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagian lagi memilih untuk menghindarinya. Sebuah bar yang berlokasi di Washington DC yang dinamakan Binge Bar memang dibilang tergolong unik nih. Inilah bar pertama di Washington DC yang tidak memiliki minuman beralkohol dan berikut laporannya.
Sementara kebanyakan warga Amerika masih mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagian lagi memilih untuk menghindarinya. Sebuah bar yang berlokasi di Washington DC yang dinamakan Binge Bar terbilang unik. Inilah bar pertama di Washington DC yang tidak memiliki minuman beralkohol. Gigi Arendt telah menjauhi minuman beralkohol selama 6 tahun. Pada bulan Februari, ia membuka Binge Bar, sebuah bar yang tidak menyediakan minuman beralkohol. Bar pertama semacam itu di ibu kota Amerika. Sejak berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, ia ingin pergi ke bar yang tidak menyediakan minuman keras. Namun, semua bar yang berada di Washington DC menyuguhkan minuman beralkohol. Gigi mengatakan,
right around the time I got sober, actually, that was back in 2018. I was on my way to Dominican Republic and I grabbed one of those airline magazine by Southwest.
Tepat pada saat saya berhenti minum alkohol, yaitu pada tahun 2018, saya sedang dalam penerbangan ke Republik Dominika. Saya membaca sebuah artikel dalam majalah yang disediakan di dalam pesawat terbang tentang sebuah bar non-alkohol di Austin, Texas. Pada tahun 2020, ruangan ini tersedia untuk disewakan. Saya teringat oleh artikel tersebut dan selanjutnya saya membuka bar ini.
Binge Bar langsung menjadi populer di kalangan warga lokal. Banyak yang mengatakan mereka merasa lega dapat duduk di bar tanpa risih karena memesan minuman yang tidak mengandung alkohol. Lesel Malbon, seorang pengunjung bar itu, mengatakan,
"Man, I'm here 3 or 4 times out the week, man. These like my family."
Saya berada di sini 3 atau 4 kali seminggu. Orang-orang di sini sudah seperti keluarga saya sendiri. Anda kini tidak perlu merasa khawatir karena tidak mengonsumsi minuman keras.
Sebuah hasil penelitian baru mulai menyatakan bahwa mengonsumsi alkohol bahkan dalam jumlah sedang saja beresiko terhadap kesehatan. Gigi Arendt, pemilik Binge Bar, sudah mengenal minuman beralkohol sejak usia muda.
I think it was my escape. I think it was also presented to me at such a young age.
Minuman keras menjadi tempat pelarian bagi saya. Minuman itu diperkenalkan kepada saya sejak masih muda. Di Filipina, Anda dapat mengonsumsi minuman keras pada usia 16 tahun. Ingatan pertama saya tentang alkohol adalah ketika saya berusia 4 tahun. Saya diberi minuman itu untuk mencobanya.
Bagi pengunjung bar yang menyukai atau yang tidak menyukai minuman beralkohol, bersosialisasi dapat menjadi hal yang sulit. Bar semacam ini dapat menjadi tempat bermanfaat sebagai terapi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui Zoom, Joseph Volpicelli dari Institut Kecanduan Obat mengatakan,
many people have an assumption that a person who drinks too much is a bad person.
Kebanyakan orang beranggapan bahwa seorang peminum alkohol yang berlebihan adalah orang yang tidak baik, egois, dan selalu menyakiti orang lain. Jika kita lihat, minuman alkohol itu bukan sekedar masalah dosa atau kekuatan tekad, tapi adalah penyakit, sebuah gangguan yang seringkali tidak dapat ditolong.
Para pakar mengatakan, mencari hobi baru untuk mengalihkan pikiran dari alkohol dapat menolong orang yang sedang berupaya melepaskan diri dari lingkaran pengaruh alkohol. Oleh sebab itulah, Arandit juga menyediakan berbagai kegiatan seperti yoga, pilate, dansa, dan pertunjukan musik bar. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea,
yes.
Seneng minuman bersoda enggak?
Wah, seneng. Mau yang mana nih, yang warna-warni? Seneng tapi enggak sering-sering sih.
Iya ya. Kalau kita menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas, kita kan bisa melihat ada gelembung-gelembung soda gitu ya, yang naik lurus ke atas gitu.
Bener,
ya.
Lucu ya kalau kita lihat ya, bisa naik ke atas gitu.
Ternyata ada penelitiannya sih memang, yang dilakukan para peneliti di Amerika Serikat dan Prancis, mengapa gelembung soda itu naik ke atas dan bukan hanya mengendap di dasar gelas. Nah, ini kita simak informasinya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Segelas sampanye adalah pilihan utama untuk minuman dalam berbagai perayaan di negara-negara barat. Saat orang merayakan penobatan Raja Charles III, mereka tidak memikirkan ilmu yang berkontribusi pada gelembung-gelembung dalam minuman yang mereka teguk. Di bar sampanye Sir Seas di St. Pancras, London, staf melayani pembelian banyak minuman sampanye dalam beberapa hari menjelang, selama, dan menyusul perayaan penobatan Raja Inggris itu. Tetapi tidak semua orang mungkin memperhatikan kualitas khusus minuman bersoda itu yang menarik perhatian para ilmuwan. Para peneliti dari Brown University di Amerika menerbitkan sebuah hasil studi di jurnal Physical Review Fluids tepat sehari sebelum penobatan itu, yakni Jumat 5 Mei. Para ilmuwan telah berusaha mencari tahu mengapa gelembung-gelembung dari sampanye naik pada garis lurus ke atas, sementara gelembung-gelembung dalam bir atau minuman bersoda lainnya naik secara acak. Kini para ilmuwan itu bisa membuka sumbat botol sampanye untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan jawaban atas teka-teki tersebut. Seperti dijelaskan oleh peneliti utama Profesor Roberto Zanit, zat yang memberi rasa pada sampanye secara efektif adalah zat yang mengendurkan tegangan permukaan, seperti halnya pada sabun. Zanit mengatakan,
there's something within champagne.
Ada sesuatu di dalam sampanye, di dalam cairan itu sendiri yang memengaruhi gerakan gelembung. Jadi yang kami temukan adalah molekul-molekul yang menempel pada permukaan gelembung yang disebut surfaktan, dan molekul-molekul yang dalam kasus sampanye kebetulan merupakan bahan yang baik, molekul rasa.
Tidak semua gelembung dalam minuman berkarbonasi atau bersoda berperilaku sama. Dalam bir, gelembung-gelembung menyebar ke segala arah. Profesor Zenit menjelaskan.
Bir tentu saja memiliki rasa yang berbeda dan komposisi yang berbeda dan asal yang berbeda. Asal yang sama sekali berbeda dari anggur bersoda. Jadi dalam hal ini, molekul-molekul itu dari jenis yang berbeda, yang merupakan protein yang lebih kecil dan terkadang menempel di permukaan dan terkadang tidak menempel.
Kita tidak melihat gelembung dalam botol karena gelembung berada di bawah tekanan yang luar biasa besar. Profesor Zenit menambahkan,
yeast produces ethanol.
Ragi menghasilkan etanol dan menghasilkan karbon dioksida. Tetapi karena berada di dalam botol, karbon dioksida tidak keluar dan menjadi larut dalam cairan. Dan karena ini terjadi saat ragi memakan gula dari jus anggur, karbon dioksida terakumulasi dalam cairan. Dan itulah mengapa tekanan di dalam botol meningkat.
Pembuatan anggur bersoda telah dirayakan sejak pertama kali diciptakan oleh biarawan Benedictine Dom Pérignon di Prancis. Tekanan yang terbentuk dalam proses fermentasi akhirnya terlepas saat kita membuka sumbat gabus pada botol. Dr. Zenit menjelaskan.
When you open the bottle, you change the pressure in the liquid.
Ketika kita membuka botol, kita mengubah tekanan dalam cairan dari 6 atau 7 atmosfer menjadi hanya 1 atmosfer. Tidak ada tekanan atmosfer sehingga gas keluar dari larutan, dan itulah yang menimbulkan pembentukan gelembung.
Ada alasan bagus mengapa pergerakan gelembung dalam anggur bersoda tetap menjadi fokus perhatian banyak ilmuwan di seluruh dunia. Zenit menjelaskan bahwa mekanika gelembung membantu para peneliti untuk memahami fisika di alam serta bagaimana fisika itu dapat diterapkan untuk membantu umat manusia. Dia mengungkapkan,
that is significant importance to understand many natural phenomena.
Sangat penting untuk memahami banyak fenomena alam, seperti cara gelembung metana naik dari dasar lautan, atau bagaimana kita memproduksi penisilin. Jadi kami tertarik pada bagaimana gelembung bergerak dalam cairan, karena aplikasi teknik tersebut dan juga dalam fenomena alam.
Para ilmuwan juga menikmati beberapa penelitian mereka sendiri di laboratorium, dan Zenit mengakui bahwa mereka telah mencicipi sampel yang dipakai dalam penelitian itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Dania Iman dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Kini kita akan mengajak pendengar berjalan-jalan ke Perth, Australia melihat pembangunan rumah ramah lingkungan.
Pembangunan properti tersebut digambarkan sebagai rumah pohon bagi orang dewasa dan dirancang seperti bahtera Nabi Nuh. Dan dianggap sebagai teladan karena membangun properti tanpa menebang pohon. Wah, laporan lebih jauhnya bersama Karina Amkas.
Kita ke Perth, Australia, di mana rumah-rumah baru dibangun dengan tetap melestarikan pepohonan. Pengembangan properti di kota ini berbeda dari kawasan pembangunan perumahan pada umumnya. Terletak di lahan seluas 800 meter persegi, di sana terdapat 4 rumah, 1 gudang, dan yang terpenting 40 pohon. Chris Ferreira dari Forever Project, pengembang properti tersebut, mengatakan,
"The urban forest is so precious and it's such an important part of what makes our community livable."
Hutan kota sangat berharga dan merupakan bagian penting dari apa yang membuat komunitas kita bisa ditinggali. Hutan ini dikorbankan, kami percaya. Karena itulah satu-satunya cara kita dapat mengembangkan kawasan perumahan.
Desain pengembangan seperti yang dilakukan Forever Project ini dilihat sebagai contoh yang bisa diterapkan tentang bagaimana kita mampu menampung populasi yang terus bertambah tanpa menebang pohon. Dalam waktu dekat, pengajuan model pengembangan seperti ini akan semakin menjadi biasa. Undang-undang baru perencanaan Australia Barat yang akan berlaku mulai September akan mengharuskan jumlah minimum pohon untuk setiap pembangunan kawasan baru perumahan. Selain itu, 15% dari lokasi bangunan akan disisihkan khusus untuk lanskap lunak, seperti halaman rumput. Keharusan jumlah tersebut bisa dikurangi kalau pengembang mempertahankan satu pohon penting, dari 15% menjadi 10%, kata Menteri Perencanaan Australia Barat, Rita Saviotti. Ia menambahkan,
"In many of the developments in the past, the entire block is either roof cover or paving."
Dalam banyak pembangunan pada masa lalu, seluruh blok akan tertutup atap atau disemen, sehingga kami perlu mendorong adanya kanopi pohon dan memastikan bahwa akan terdapat lebih banyak naungan pohon, pinggiran kota yang lebih sejuk, dan juga tempat untuk hewan-hewan dan burung-burung.
Menurut penelitian, panas yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa sangat dikurangi dengan kanopi pohon yang tepat. Dalam musim panas, pinggiran kota dengan banyak pohon bisa mencatat suhu sekitar 35 derajat Celsius. Sedangkan suhu udara di kawasan permukiman tanpa pohon akan lebih tinggi, lebih dari 40 derajat Celsius. Otoritas setempat berharap langkah baru ini akan membantu meyakinkan orang akan manfaat memelihara pohon. Wali kota Stirling, kota kecil di pinggiran Perth, Mark Irwin mengatakan,
"We're a long way off everyone accepting they're going to have to retain trees on private property."
Kita masih sangat jauh dari situasi di mana semua orang menerima bahwa mereka harus mempertahankan pohon di properti pribadi.
Kini terserah pasar untuk menetapkan harga bagi kawasan hijau. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari info hiburan kita dapat menyimak sekilas tentang film Gran Turismo. Dunia balap mobil menjadi tema film terbaru karya sutradara Neil Blomkamp yang berjudul Gran Turismo. Film yang diadaptasi dari video game ini menampilkan aktor Orlando Bloom. Berikut selengkapnya.
Belum lama ini, aktor Orlando Bloom mempromosikan film laga terbarunya yang berjudul Gran Turismo ke Cannes Film Festival di Cannes, Prancis.
All you do is play video games with some crazy dreams of racing cars.
Dad, you're the one that told us always do something we love.
You know what racing cars cost?
Ia hadir bersama lawan mainnya, aktris sekaligus penyanyi Gary Halliwell Horner yang terkenal lewat kelompok Spice Girls, aktor Archie Madekwe, dan sutradara Neil Blomkamp pada acara peluncuran film tersebut. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Orlando Bloom mengatakan,
"If you like cars, if you like that world, watching this on a big screen, you're going to be taken right into it. And, you know, and there's just at its heart, there's a beautiful story of like, success and what happens when you dedicate your life and when you know you see behind the scenes, because whilst you know there's a lot of glam and glitz to all of the F1 world."
Kata Orlando Bloom, jika Anda menyukai mobil dan dunianya, Anda akan dibawa langsung ke dalamnya saat menonton film ini di layar lebar. Pada intinya, film ini menceritakan kisah indah seputar kesuksesan dan apa yang terjadi ketika Anda mendedikasikan hidup Anda. Juga cerita di balik layar. Karena seperti Anda ketahui, Orlando mengatakan ada banyak kemewahan dan kemegahan, namun juga ada cerita mengenai keunggulan.
What is this?
It's a contest.
The best
Gran Turismo players
in the world.
A chance to compete in professional racing.
Berdasarkan kisah nyata, film ini memutar kisah seorang remaja pemain video game Gran Turismo yang keterampilan bermainnya membuatnya menjadi pembalap mobil profesional. Archie Madekwe yang berperan sebagai pemain video game sekaligus pembalap bernama Ian Mardenborough mengatakan, berakting dalam film ini adalah salah satu hal yang tersulit yang pernah ia lakukan.
There is not a single scene in this film that is green screen. I was behind the wheel of the car every single day. We had an amazing stunt team in the car with me, obviously keeping me safe, but I passed my driving test a week before I arrived. It was a real throw into the deep end.
Katanya tidak ada satupun adegan dalam film ini yang memakai layar hijau. Ia berada di belakang kemudi mobil setiap hari. Mereka memiliki tim pemeran pengganti yang luar biasa di dalam mobil bersamanya yang menjaganya agar tetap aman. Archie menambahkan ia lulus ujian mengemudi seminggu sebelum ia tiba. Menurutnya, proses penggarapan film ini tidak mudah. Dan para pembalap ini adalah atlet.
And I will tell you something, it's not easy. These drivers are athletes for a reason. I was vomiting every single day. The G-force is insane. It's one of the hardest things I've ever done.
Saat menggarap, Archie bahkan sampai muntah setiap hari karena tekanan yang ia rasakan saat mengemudi. Terkait film ini, sutradara Neil Blomkamp mengatakan ia familiar dengan video game Gran Turismo. Namun, awalnya saat pihak Sony memberikan naskah kepadanya, ia tidak tahu bagaimana cara mengadaptasi video game ke dalam film.
I'm familiar with Gran Turismo as a racing simulator, like basically a game. And when Sony gave me the script, I didn't understand how you could make a film about Gran Turismo.
Namun setelah membaca naskahnya, Neil langsung suka. Ia pun juga mempelajari cerita dari pembalap muda Ian Mardenborough.
And then I read the script and I loved it. And then I started looking up Ian Mardenborough's actual true story. And I had no idea that they created GT Academy to find these kids that were like the top scoring Gran Turismo players and then put them in real cars.
Ia sendiri awalnya tidak tahu bahwa ada Akademi Gran Turismo atau GT Academy untuk mencari para pemain video game Gran Turismo yang menduduki peringkat teratas, yang lalu dijadikan pembalap sungguhan.
What's next? It's the major leagues. The other drivers are going to hate you. You must be crazy thinking you can go.
Film Gran Turismo juga dibintangi oleh Jaemon Hounsou dan David Harbour. Film ini akan dirilis tanggal 31 Agustus mendatang. Dari Washington DC, VOA.
I know this track. I've raced it 1,000 times.
That's what I'm talking about.
Taking it higher.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 24 Juni 2023.
Saya Dania Iman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 25 Juni 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye! Bye.